Věrka už naznačila, nad čím bych chtěl dnes spolu s vámi přemýšlet. To téma jsem si nazval Dědicové požehnání a přečteme si k tomu dva texty z té první epištoly Petrovi. Ten první text je zapsán hned v první kapitole, prvních pět veršů. První Petrova, první kapitola, prvních pět veršů. Petr, apoštol Ježíše Krista vyvolený, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, v Galácii, v Kapadokii, Ázii a Bitinii, a byli předem vyhlédnutí od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. A to druhé místo, které chci číst a které už také Věrka zmiňovala, je ze třetí kapitoly téhož listu, první Petrova, třetí kapitola, a budu číst od 8. do 12. verše. Nakonec pak všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdenství a pokorní. Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku. Ale naopak žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov. Odvrať se od zlého a čiň dobré. Hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kdo činí zlo. Tolik pro tuto chvíli z Božího slova. Apoštol říká, že jsme byli povoláni k tomu, abychom se stali dědici požehnání. To píše křesťanům tehdejší doby, ještě v době nerozdělené církve. A mám za to, že nemyslí ani tak na to budoucí požehnání, kterého se věrným křesťanům bez pochyby dostane, až stanou živému Bohu tváří v tvář a uslyší, vejděte, protože vaše jména jsou zapsána v knize života. Jak je psáno ve zjevení Jana v 7. kapitole. V rychlosti tam nahlídnu. Přečtu od 9. verše, zjevení 7 od 9. Tam je napsáno, potom jsem viděl hle tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou. Oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem díky spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí, a padli před trůnem tváří k zemi a klanili se Bohu a volali amen, dobrořečení i sláva a moudrost, díky i čest, i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen. Tak nám dává Jan nahlédnout skrze tu svoji zkušenost, skrze to zjevení, které mu Pán Bůh dal, do těch věcí budoucích. Když se ale podíváme do kontextu toho textu, který jsme četli v té první epištole Petrově, tak tam záhy zjistíme, že souvislosti, do kterých to apoštol zasadil, nejsou vůbec vzdálené našemu každodennímu pozemskému životu. Ale právě naopak. Tomu našemu textu z té třetí kapitoly, který jsme četli, předchází totiž docela prozaické pojednání o křesťanském způsobu života. Života mezi lidmi, tak jak ho známe my i v dnešní době. V kapitole první tam je třeba odstavec, který je nadepsaný v ekumenické Bibli jako bratrstvo lidu Kristova. A je to pojednání o tom, jak spolu žijeme my křesťané mezi sebou, nebo jak bychom měli žít. Budu tam citovat odtud jeden verš. Apoštol Petr tam říká, když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. A ve druhé kapitole z odstavce nadepsaného křesťané mezi nevěřícími, kde se apoštol rozepisuje, jak o obecných pravidlech soužití křesťanů uprostřed tohle světa, tak i o konkrétních situacích, do kterých se běžně dostáváme i my. Jako například vztah k panovníkovi a vládě, vztah podřízených a nadřízených v práci a ve službě a také vztahy mezi manželi a v rodině. A tak pokud apoštol Petr říká, jste povoláni být dědici požehnání, je dobré nahlížet na to právě se zřetelem na náš každodenní život. Je dobré a důležité vědět a těšit se na to, co nás čeká jednou v nebi u Otce, v Boží blízkosti. Ale neméně důležité je vědět, co dělat, jak žít svůj každodenní život, abychom tam mohli vejít a mít na tom požehnání podíl. Nejprve bych se chtěl zamyslet a tak si rozebrat, co to znamená být dědicem v té obecné rovině. Mnozí z nás jsme se setkali a dostali jsme se do té situace, kdy jsme něco dědili. A ve většině případů to dědictví nám připadá jaksi nezaslouženě. Dostal jsem něco, o co jsem se zásadní měrou nepřičinil. Nezaslouženě. Postaral se o to někdo jiný, přede mnou. Ať už jsou to peníze, dům, firma, auto, ale třeba i práva anebo povinnosti, špatnou či dobrou pověst. Ale v dnešní době také častokrát žel i třeba dluhy. Být dědicem, to je odpovědnost. Co s tím udělám a jak s tím naložím? Je to odpovědnost především v osobní rovině. Říká se, že jedna generace něco vybuduje, druhá to udrží a třeba i rozvine, ale ta třetí, ta už se nechce tolik starat. Protože všechno běží, jak má, a má tendenci si užívat a nezřídka nabité bohatství prohospodaří a promrhá. Dědictví, to je odpovědnost. Něco jsi člověče nezaslouženě dostal a je na tobě, jak to zbuduješ, rozvineš nebo případně prohospodaříš. Můžeš si v klidu užívat pocitu nějakého štěstí, které tě potkalo. Můžeš z toho mít svůj osobní prospěch. Jen to, co jsi dostal, prosím, nezmrhej. Je to odpovědnost také vůči druhým lidem. Mohou z toho mého požehnání, z toho mého dědictví, které jsem nezaslouženě dostal, druzí lidé také něco mít? Když Petr říká, že jsme povoláni být dědici požehnání, myslí tím právě také na tento mezilidský rozměr. Být dědicem požehnání znamená totiž také být jeho nositelem. Ano, můžeš se těšit a užívat si jistotu, že jsi obdarován a zajištěn pro dnešek a dokonce i pro budoucnost. Nezapomeň ale, že pro požehnání, kterého si ti nezaslouženě dostalo, máš být ty sám požehnáním druhým. Vzpomeňme na bohatého muže, na jehož prahu ležel nemocný a chudý člověk. Píše se tam, že se mu nedostávalo ani drobků spadaných na zem při bohatých hostinách, protože bohatý pán měl psy a ti všechno sebrali. Je to smutně výmluvná situace z tehdejšího, ale mám za to, že i dnešního světa. A je tu také ještě třetí díl odpovědnosti, a to vůči těm, kdo přijdou po mně. Jsem-li já dědicem, pak to také předpokládá, že by měl někdo přijít po mně. Někdo by měl dědit po mně. Žel, že si toho mnoho lidí uvědomí, až když už je pozdě. Ani já, ani ty nebudeme žít svůj život věčně. Boží slovo říká, že Bůh člověku vyměřil 70 a těm silnějším 80 let života. To je čas, v kterém se máme postarat o své nástupce, dědice. A to je, mám za to, misijní rozměr této zvěsti. Máš už člověče někoho, kdo ponese tvůj odkaz, tvoje dědictví dál? Ale vraťme se z obecné roviny k našemu textu. O co větší váhu má dědictví, o kterém je napsáno, že je nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí, jak jsme to v úvodu četli? O čem to vlastně apoštol mluví? Shodneme se jistě na tom, a Věrka už to naznačila i ve svém zamyšlení, že jde o spasení v Ježíši Kristu skrze víru. V první kapitole, v 10. verši, v té první epištole Petrově, tam apoštol Petr říká, toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je pro vás připravena. Skvělá budoucnost a skvělé zajištění, kterého se mnohým před námi nedostávalo. Mnozí ho hledali, mnozí se po něm ptali. A my ho máme. Jsme k němu povoláni, vybráni být jeho nositeli. Jak tohleto povolání uplatňovat? Jako příklad použiji starozákonního Abraháma, respektive v té době ještě Abrahama, kterému Bůh, když ho povolal na cestu, za ním řekl, čteme to v 1. Mojžíšovi ve 12. kapitole, v prvních třech verších, i řekl Hospodin Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě a velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě a prokleji ty, kdo ti je zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Když čteme ten příběh, Nemůžeme si nevšimnout, že Abraham jedná jako člověk, o kterém bychom dnes řekli, že je obrácený. To první, co mě k tomu vede, je jeho poslušnost. Když mu Bůh řekne, jdi do země, kterou ti ukážu, tak jde. Je to o to víc překvapující, když víme, že Abramovi a jeho široké rodině se doma dařilo. Nic ho nenutilo vyjít, netoužil plahočit se cestou necestou. Nebyl pod tlakem, jako třeba Izraelci v Egyptě, když volali a úpěli k Hospodinu, aby je z Egypta vyvedl. Ne. Je spokojen. Daří se mu. Nemá potřebu hledět k lepším zítřkům. A když se vydává na cestu se svým synovcem Lotem a jeho rodinou, odchází jako zámožný muž, hlava rodiny, bohatého a silného kmene. O to víc cennější se zdá být jeho poslušnost. To druhé, co mě vždy znovu poutá na jeho příběhu, je, jak on uctívá Hospodina. Kdykoliv se naskytne příležitost, tak na své cestě při různých příležitostech staví Bohu oltáře, modlí se a uctívá svého Boha. Poslušnost a uctívání. Není to snad obraz obráceného člověka? To třetí, na co bych chtěl u Abrahama v krátkosti poukázat, je způsob řešení krizí a konfliktů. Je třeba si říct, že to nebyl žádný svatý muž ani moc velký hrdina. O tom, že to byl obyčejný člověk jako my, vypovídá epizoda z jeho cesty Egyptem, kdy ze strachu, aby nebyl zabit na faraonův příkaz, protože faraonovi se zalíbila jeho manželka, Saraj, raději prohlásil Saraj za svou sestru. Čtenáři Bible vědí, jak to dopadlo, že ho z této svízelné situace Hospodin zachránil a potvrdil tak, že je při něm a má s ním svůj záměr a plán. Ale po této události, podobně jako v životě obráceného člověka, přichází krize a konflikty. A to přímo v zázemí rodiny, kmene, tam, kde by to člověk možná nejméně čekal. Není dost pastvin pro stáda naše i vaše, hlásí roztrpčení pastevci. Abraham se v té chvíli prokázal jako moudrý muž, který nelpí na svém postavení a právech. Byl hlavou rodiny a stařešinou kmene. On ale hledá cestu pokoje. Když už se mají rozejít, vybízí Lota, aby si vybral, kam se svými stády zamíří. Zatímco Lot je tu představitelem klasického a politicky uvažujícího tvora. Chce se od Abrama oddělit a vybírá si nejúrodnější část země. Nepřemýšlí přitom o tom, že oddělení od Abrama znamená oddělení od božího lidu a od božích požehnání. Na mysl mu ani nevstoupilo, že Abram má přece právo rozhodnout. Ne. Dal mi vybrat jeho chyba. Tuhle příležitost přece nemůžu zahodit. Ale Abram se znovu prokazuje jako člověk, který nehledá předně svých věcí. Nerozhoduje se prioritně podle toho, co je v tu chvíli pro něj nejvýhodnější. Rozumějte, on není hlupák. Dobře vidí, jak úrodné jsou ty pastviny kolem Jordánu. Ví, že je to zlatá žíla pro jeho stáda a pro jeho rodinu. Proč tedy dává Lotovi i za cenu svého vlastního a rodinného znevýhodnění vybrat? Chtěl bych tady na tom místě přečíst se pištoli Římanům z 8. kapitoly. Několik veršů, které nám možná lépe dají porozumět tomu, co tady Abraham dělá. Budu číst Římanům 8, 3 až 6. Tam apoštol Pavel říká, Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem, to je život a pokoj. Abraham tu znovu vypadá a chová se jako obrácený člověk. Jako člověk, který se nerozhoduje podle své vlastní vůle, ale podle ducha. Nenechal se řídit svou vlastní vůlí a sobectvím, ale hledá cestu pokoje. Nechává se řídit Božím duchem. Apoštol Pavel tam říká, že kdo dělá jen to, co sám chce, žije pro ty tělesné věci. Ale kdo se nechá vést duchem, žije pro ty duchovní. Je to logické. To jsou dva základní modely lidského chování. Není dost dobře možné najít jinou cestu. Nějakou zlatou střední. Je dobré si tady na tom místě položit otázku, jakou cestou jdu já. Čím se nechám řídit? A je třeba si na tuto otázku také co nejupřímněji odpovědět. Věřím, že dnes tu nejsme proto, abychom si malovali svět na růžovo, ale spíš, abychom si nalili čistého vína. Je třeba přiznat, že naší přirozeností od malička je chtít a brát vždy to lepší a výhodnější. Vzpomínám na své dětství, jak důležité pro nás děti ve škole bylo mít vždy to nejčerstvější, nejčervenější jablíčko, když se rozdávali v jídelně. A doma, když bylo na stole pečivo, tak bylo velmi důležité mít ten nejměkčí a případně nejkrupavější ohlík. Nad tím se dnes zasmějeme, ale nezůstáváme v tomto tělesném chápání světa stále? Poznali jsme a osvojili jsme si, že pro naše rozhodování jsou daleko důležitější věci a hodnoty. Když apoštol Pavel napíše, že kdo dělá to, co sám chce, žije pro tělesné věci, řekneme si možná, no vždyť i ty tělesné věci přece potřebujeme. Nežijeme mimo reálný svět. A tak se v tom pěkně dokážeme upokojit. Ale možná i proto apoštol Pavel raději přitvrdí a dál napíše, dát se vést sobectvím znamená smrt. A dát se vést duchem je život a pokoj. Jako bych chtěl zdůraznit, nechce člověče oklamat. Je to důležité. Jde tu o život a o smrt. Jsme zklamaní? Říkáme si, zase se po nás chce něco těžkého a nepříjemného. Zase budeme lidem za blázny, případně za blbce. Možná, že i Abram byl zklamaný. Možná čekal, že Lot půjde stejnou cestou pokoje a řekne, ne, Abramé, ty jsi vůdce kmene. K tobě mluví Hospodin a na tobě spočinulo jeho požehnání. Neoddělím se od tebe. Vyřešme to prosím jinak. Zklamání je tu. Když ale Lot odešel od Abráma, Hospodin k Abrámovi znovu promluvil a potvrdil mu své zaslíbení. A poslouchejte dobře, co mu řekl. Je to zapsáno v 1. Mojžíšově ve 13. kapitole od 14. verše. Říká mu tam, rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohledni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země, bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno. Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám. Hnul se tedy Abrám ze stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Hebronu. I tam vybudoval Hospodinu oltář. Kdykoliv máme před očima to lepší a to víc, hrozí nám, že nakonec můžeme přijít o to podstatné. O boží přízeň a požehnání. Stejně jako Lot. Myslím, že se tu rozhodně na tomto místě hodí přečíst dva verše z epištoly Římanům ze 12. kapitole. Římanům 12, první dva verše. Tam apoštol Pavel říká, vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Přinášet sami sebe jako živou, svatou, bohumilou oběť se nám nemusí jevit vždycky jako příjemné a nejvýhodnější. Ale jsme tu snad proto, abychom se takto rozhodovali? Chceme být tou třetí generací, která si pro sebe užije a po nás potopa? Věřím, že ne. Věřím, že je pro nás důležité nepřizpůsobovat se tomuto světu. Nerozhodovat se ve svém životě způsobem, který je běžný. Abychom toho byli schopni, apoštol říká, že je třeba se proměňovat obnovením své mysli. Krmíme-li svou mysl a duši nejčastěji tím, co říkají jiní, co si přečteme v novinách, nebo co slyšíme v televizi, budeme proměňováni právě podle toho. Potřebujeme víc přemýšlet nad Božím slovem. Vždyť ono je mocí Boží ke spasení každému, kdo věří. Ono nás může proměňovat. Ale to je v naší kompetenci. Já a ty se můžeme rozhodnout a říct, ano Bože, chci se nechat proměňovat tvým slovem. Je to pro mě důležité. Výsledkem takového proměňování, jak píše Pavel, je, že budeme schopni rozpoznat, jaká je vůle Boží. Říká se, že jednou z nejčastějších modliteb k Bohu je modlitba o poznání Boží vůle. Bože, dej mi poznat, kam mám jít, co mám dělat, jak to mám řešit. A to je dobře. Ale udělal jsem já něco pro to, abych tu jeho vůli byl schopen poznat? Proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. To třetí, jako dědicové máme cíl. Abraham vyšel na cestu a věděl, že má cíl. Netušil sice kde, ale důvěřoval Bohu, že ho dovede tam, kam ho pozval. V epištole Židům ve 12. kapitole, 14. až 17. verš, Židům 12, 14 až 17, tam se píše, usilujte o pokoj se všemi a svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. Naším cílem je vrátit se k Bohu. Stanout mu tváří v tvář. Díky Bože, že k tomu zveš i nás. Ten text epištoly Židům ale také říká, že je tu jisté nemalé riziko, že nakonec nemusíme trefit cíl. Když Eva s Adamem zřešili, nestalo se nic jiného, než o čem si tu dnes povídáme. Eva viděla, že ovoce, které jí had nabídl, je dobré k jídlu a uvěřila, že když z něj pojí, dostane ještě něco navíc. Významnou výhodu. Nezemřete, ale budete jako Bůh znát dobré i zlé. To, že nás Bůh povolal jako dědice požehnání, pozval nás na cestu k cíli. To je Boží řešení naší bezvýchodné situace. Vezměme jeho nabídku vážně. I se vším, co to obnáší. S odpovědností, kterou na sebe jako dědicové požehnání bereme. Apoštol nás vyzývá, dbejte na to, ať nepromeškáte Boží milost. A přidává známý příklad Ezaua, který za talíř prostého jídla vyměnil požehnání. Pochopitelně měl velký hlad. Tak by se to dalo pochopit, tím spíš, že v tom byla ještě z druhé strany nastražená léčka. Připomíná to zjevně příběh z ráje. A tak mějme na paměti, že ten zlý využívá každé naší slabosti a tělesnosti, aby nás podvedl, podstrčil nám něco lákavého, zajímavého, krásného a bez pochyby výhodného. V honbě za takovými věcmi mnozí promeškali čas Boží milosti. O Ezauovi je napsáno, že když potom litoval a s pláčem hledal možnost k nápravě, už se mu jí nedostal. Na začátku jsem řekl, že dnes tu nejsme proto, abychom si malovali svět na růžovo, ale abychom si nalili čistého vína. Poslyšte na závěr, co k tomu píše apoštol Pavel ve 2. Korinským v 6. kapitole. 2. Korinským 6 od 1. verše. Tam apoštol Pavel píše: jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali na prázdno. Vždyť je psáno, včas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu. Ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci. V mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění. Prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí a dobrotivostí. Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně. Procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí. Mají nás za svůdce a přece mluvíme pravdu. Jsme neznámí a přece nás všichni, o nás všichni vědí. Umíráme a hle, jsme naživu. Jsme týráni a přece nejsme vydáni na smrt. Máme proč se rmoutit a přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece mnohé zbohacujeme. Nic nemáme a přece nám patří vše. Amen.